Oikein hyvää huomenta minunkin puolestani Yle Radio 1 kuuntelijoille. Leo Stranius, huomenta ja tervetuloa.
Kiitos, hyvää huomenta.
Sinulla on, Leo, kaksi lasta ja kun he syntyivät, esikoinen 5 vuotta sitten ja Kuopus 2,5 vuotta sitten, niin mikä oli tyypillisin kysymys tuttavilta ja sukulaisilta?
No kyllähän ihan ensimmäiseksi, kun lapsen saa, niin usein ne ystävät, tuttavat kyselee, että no tuliko tyttö vai poika. Ja se on tietysti tavallaan ymmärrettävää sitä kautta, että jotenkin halutaan jäsentää sitä uutta tulokasta ihmislasta, mutta usein tähän kysymykseen mä itse vastasin sitten, että vauvahan sieltä tuli ja odotin ikään kuin niitä kiinnostavampia kysymyksiä sitten jatkoksi.
No sä et halunnut vastata siihen sukupuolikysymykseen, niin miten ihmiset reagoivat?
No usein ihmiset meni aika hämilleen itse asiassa, koska se on yllättävä vastaus, että ei heti sitten kerro, että tuliko sieltä tyttö vai poika. Toki joitain tämä tietoisuus siitä, että tuliko sieltä tyttö vai poika, kiinnosti niin paljon, että he alkoivat inttämään. Ja toki kysymys ei ollut sillä tavalla salailusta, että sen kerroin. Mutta tavallaan sitä kautta sai myös hyviä keskusteluita siitä, että no minkä takia sua kiinnostaa, että onko se nyt tyttö vai poika tai ja muuta vastaavaa, että siitä tavallaan aukesi aika hyviä keskusteluja sitten nimenomaan liittyen tähän sukupuolisensitiiviseen kasvatukseen.
Nyt sä haastoit ihmisiä vähän miettimään, että miksi on sulle tärkeää, että muuttaako se sinun asennettasi jotenkin tähän lapseen, jos sä tiedät, että se on tyttö tai poika. Se on hyvä kysymys. Ja varmasti se on myös osittain meille sellainen tottumus, että me ollaan niin totuttu jakamaan ihmiset tyttöihin ja poikiin, että se on ikään kuin jotenkin tärkein asia sitten, miten määrittelemme ihmistä. Mä sain kuitenkin sulta luvan kertoa kuuntelijoille, että tämä sun 5-vuotias esikoisesi on poika ja 2,5-vuotias kuopuksesi on tyttö. Siitä syystä, että tämä helpottaa tavallaan konkretisoimaan tätä asiaa, miten heitä kohtelet sukupuolisensitiivisesti. Niin, miten käytännössä teidän perheessänne mitä se tarkoittaa tämä sukupuolisensitiivisyys teidän kohdallanne?
No käytännössähän kysymys on siitä, että lapsia ei nimenomaan pakoteta näihin aika ahtaisiin kulttuurin tuottamiin sukupuolirooleihin, vaan yritetään suhtautua heihin yksilöinä ja kannustaa siihen suuntaan, mihin he itse haluavat mennä. Ja toisaalta sitten yritetään vanhempina tarjota semmoinen tasa-arvoinen esimerkki siitä, ettei myöskään itse lukkiuduta kovin jäykästi niihin äidin tai isän tyypillisiin rooleihin, vaan pyritään jakamaan sitten kotonakin sitä vastuuta tasaisemmin. Ja käytännössä, jos ajattelee vaikka, että mä mietin, mitä se just nytten mulle tarkoittaa, niin eilen illalla, kun lueskelin iltasatuja lapsille, kun heitä nukutin, niin mua harmittaa tai ärsyttää, kun siellä tytötellään tai pojitellaan tai ikään kuin tämmöisiä vankkoja rooleja. Mä luen ne usein sitten lapsiksi, että tavallaan kielen käytössä mä käytän voimakkaasti tämmöistä sukupuolineutraalia kielenkäyttöä. En ainoastaan lapsien kanssa, vaan myös muutenkin, kun puhutaan ei suinkaan virkamiehistä, vaan viranhaltijoista tai ikään kuin ei esimiehistä, vaan esihenkilöistä ja niin edelleen. Mutta että tämän kielenkäytön kautta se tulee ja sitten sen kautta, että miten haluaa ja ohjaa niitä lapsia leikkimään. Toisaalta se voi olla semmoista vaatetusta, että tavallaan värit ei määritä sitä nyt, mihin kumpikin lapsi saa pukeutua ja niin edelleen. Että se tulee monella eri ikään kuin rintamalla tavalla tai toisella esille. Että mulle on ollut ainakin hirveän iso havainto se, että miten tavallaan niin kuin jäykästi me ollaan roolitettu niitä lapsenkin arkea. Oli se sitten vaikka jossain, että meillä saattaa olla kaupan leluhyllyillä tyttöjen tai poikien lelut. Tai kun mä käyn kirpputorilta ostamassa lapsille vaatteita, niin siellä on nimenomaan tyttöjen tai poikien vaatteita kovin niin kuin vahvasti jaoteltu.
Mä veikkaan, että sä et koskaan sorru kuittaamaan keppostelevan poikasi tekemisiä sanonnalla, että no pojat on poikia. Tai et sano seiniä pitkin kiipeilevälle tytöllesi, että älä nyt riehu siinä kuin pahainen pojankoltiainen. Että nämä on tämmöisiä niin kuin hirveän iskostuneita tämmöisiä sanontoja, jotka myös ohjaa sitä lapselle sitä käsitystä, että mitä häneltä odotetaan sukupuolensa mukaan. Mutta saatko, Leo, koskaan itseäsi kiinni siitä, että sä olisit sanoillasi tai teollasi huomaamattasi tullut vahvistaneeksi näitä kulttuurimme pinttyneitä sukupuolistereotypioita?
No kyllä mä saan itteni valitettavan usein kiinni oikeastaan, ja se tulee ymmärrettäväksi sitäkin kautta, että mähän on itsekin tietysti edustan jotain tiettyä sukupuolta ja kulttuuri on ikään kuin vahvasti tuottanut mua siihen suuntaan, että kyllä mä löydän niin kuin siinä omassa toiminnassani, että miten sitten niitä kotitöitä tekee tai miten niihin suhtautuu, niin helposti semmoisia elementtejä, tai sitten mä saatan just lipsauttaa, en nyt ehkä ihan noin hurjia kuin mitä itse äsken, mutta tavallaan, että tulee semmoisia, että no mitä jäbä tai jotain tietyllä tavalla semmoisia ehkä niin kuin jostain tarttuneita sanontoja juuri, mitä yhtäkkiä heittää tai tavallaan niin kuin saatan ilahtua kuitenkin siitä, että voi miten kaunis nyt ootkaan ikään kuin, kun puhun sitten 2,5-vuotiaalle tytölle ja niin edelleen, että kyllä mä löydän ja tunnistan itsessäni koko ajan sitä, että miten tavallaan sitten kuitenkin myös uusintaa niitä sukupuolirooleja.
Mm. Ja tämähän menee hyvin hienojakoiseksi, kun tähän asiaan perehtyy, että mä luin muun muassa feministien lastenkasvatusohjeetta, niin siellä sanotaan, että ei saisi myöskään kehua tyttöä näin, että oletpas reipas tyttö, koska siinä sitten tämä ilmaisu vihjaisi, että siinä on jotain poikkeuksellista, että tyttö on reipas. Mm. Pitäisi mieluummin sanoa, että oletpa reipas lapsi. Mutta tämä menee aika vaikeaksi, kun näitä miettii ja yrittää välttää tällaisia. Niin, Tuija Huuki Oulun yliopistosta, huomenta ja tervetuloa mukaan tähän keskusteluun.
Huomenta ja kiitoksia.
Sä oot siis Oulun yliopiston nais- ja sukupuolen tutkimuksen yksikössä työskentelevä akatemiatutkija ja sulla on myös luokanopettajan taustaa takanasi. Ja tutkijana aihealueita se ovat muun muassa väkivallan sukupuolittuneisuus, maskuliinisuus, feminiinisyys. Ja sä oot myös tutkinut lasten välisiä hierarkiasuhteita. Mm. Ja sä oot myös itse kasvattaja, sulla on 2 lasta, niin miten sinä määrittelisit tämän sukupuolisensitiivisen lasten kasvattamisen? Miten olet itse sitä toteuttanut?
Hmm. No, sukupuolisensitiivinen kasvattaja tiedostaa, että sukupuoli on ympäristöllisten ja biologisten tekijöiden välinen vyyhti tai kietouma, josta oikeastaan kumpikaan ei ole toista ensisijaisempi. Ja että meillä on paljon rakenteita ja käytänteitä ja toimintatapoja, jotka on tekemällä tehtyjä, niin sanotusti sukupuolitettuja, jotka kohdistaa sit lapsiin monenlaisia odotuksia, ja niillä on myös iso vaikutus lapsiin, ja että sukupuolinen sensitiivinen kasvattaja suhtautuu kriittisesti tämmöisiin vallitseviin käytäntöihin ja toimintatapoihin. Ja sen sijaan sukupuolisensitiivinen kasvattaja huomioi tämän sukupuolten moninaisuuden. Eli se tarkoittaa sitä, että vaikkapa tytöt muodostaa hyvin heterogeenisen ja moninaisen ryhmittymän. Samoin pojat, he on luonteeltaan hyvin moninainen porukka. Ja tämä ajatus mielessä niin sitten tarjoaa lapsille semmoisia, niin kuin Leokin tuossa sanoi, niin semmoisia monipuolisia ihmisenä olemisen malleja sen sijaan, että rajoittaisi lasten mahdollisuuksia ilmaista itseään. Mm. Ja että se, miten itse on lähtenyt sitä tekemään omien lasteni kanssa, niin on vähän ehkä pyrkinyt katsomaan myöskin, kuulosti todellakin tutulta, mitä Leo äsken sanoi tuossa, mutta sen lisäksi on myöskin pyrkinyt katsomaan, että minkälaisiin muotteihin tämä kulttuuri jotenkin tyttöjä voimakkaasti ohjaa ja jotenkin tarjoaa niitä vastavoimia. Että erityisesti niin kuin meidän tytöksi merkitylle tai tunnistetulle lapselle, niin tarjonnut sitten semmoisia mahdollisuuksia ilmaista itseä laajasti ja olla ekspressiivinen ja tämmöinen niin kuin hypätä korkealta ja tehdä rohkeita juttuja. Niin kuin tavallaan päinvastoin, mihin kulttuuri häntä jotenkin yrittää puristaa. Ja sitten taas meidän pojaksi merkitylle lapselle, niin sitten niin kuin erityisesti kiinnittänyt huomiota näihin tunnetaitoihin ja herkkyyteen ja siihen, että pojallakin on oikeus itkeä, koska se on osa ihmisyyttä.
Mm. Siis puhuit tuossa tytöksi merkitty lapsi ja pojaksi merkitty lapsi, niin tarkoittaako se siis sitä, että me ulkopuolelta olemme näin päättäneet, mutta että hänen sukupuolensa voi olla sitten mitä tahansa? Mm,
voi olla periaatteessa mitä tahansa. Että me ei tiedetä, mehän tehdään se jotenkin se arviointi sen perusteella, että miltä ihminen ulkoisesti näyttää. Mm. Että jos me ajatellaan, että mistä tämä oikein tulee, että sukupuolihan ei ole niin kahtalainen kuin yleisesti oletetaan. Että jos me oikein tarkasti aletaan analysoimaan vaikkapa joukkoa nimeltä tytöt, niin me tullaan tosiaan huomanneeksi, että se on niin moninainen, että monesti ne sukupuolen sisäiset erot on suuremmat kuin sukupuolten väliset erot. Esimerkiksi kognitiivisissa tämmöisissä tiedollisissa taidoissa tai persoonallisuuspiirteissä tai elinikäennusteissa.
Mm. Niin, että on hyvin yksinkertaistettua puhua vain tytöistä ja pojista. Mutta mitä sitten lapset itse, että jos nyt ajatellaan vaikka Leo, että teidän lapsi, joka on myös tottunut siihen, että hän ei myöskään käsittääkseni itse puheissaan erottele tyttöä ja poikia, vaan puhuu lapsista, koska on sen mallin saanut kotoa, niin hän menee vaikka onkin uuteen porukkaan, vaikka uuteen päiväkotiin ja muut lapset tulee sanoa, että moi, että oot sä tyttö vai poika? Ja sitten hän vastaa, että ei kun mä oon lapsi. Niin tyytyvätkö lapset tähän vastaukseen vai vaativatko he selkeää vastausta selkeään kysymykseen?
Mä luulen, että usein yhtään vanhemmat lapset tai meidän 5-vuotias niin kyllä tunnistaa tavallaan niitä joko kulttuurin tai biologian tuottamia sukupuolia ja samoin hänen ystävänsä. Että tavallaan mä usein huomaan, että ei lapset kysy tuommoista edes välttämättä. Että ei se ole lapsille, kun puhutaan siis alle kouluikäisistä, niin mikään juttu, että onko tyttö vai poika, eikä he kysy semmoista, tai ehkä ainakaan mun pienessä kuplassa ei ole tullut tavallaan tämmöistä vastaan. Mutta toisaalta on tullut semmoisia sitten, että vaikka meidän sitten 2,5-vuotias tyttö, niin jos hän on vaikka murheissaan pahoillaan jostain ja häntä lohduttaa sitten, että kun oot vielä niin pieni ja muuta, niin hän saattaa todeta, hän on jostain oppinut semmoinen, että ei, olen iso poika. Että tavallaan se on musta ihan hauskaa ja sympaattistakin, mutta toisaalta osoittaa, että hän on jostain jo näin varhaisessa vaiheessa tavallaan imennyt semmoista mallia, että ikään kuin nimenomaan iso poika on se, jota ei tarvitse lohduttaa tai joka on jollain tavalla reipas tai pärjää itse, koska hän nimenomaan sen tyyppisissä tilanteissa saattaa tätä toistaa.
Mm. Niin, että siinä poikuudessa sinä saa jotakin niin kuin ihailtavaa, että on jo reipas poika. Mm. No, Tuija Huoki, sä kehität sun tutkimusta varten työmetodia, jossa pidät sellaisia sukupuolisensitiivisiä työpajoja alakouluikäisille ja yhden pilottityöpajan oletkin jo pitänyt, niin mitä siellä lapset sinulle kertoivat omia havaintojaan sukupuolen merkityksestä?
Joo, me tosiaan näissä tämmöisissä, tässä meidän pilotissa lähdettiin siis ihan lasten kanssa yhdessä tutkimaan ja purkamaan ja analysoimaan tarkasti sitä, että millaiset asiat niin kuin tytöksi ja pojaksi kasvamisessa on kivoja ja mitkä taas voi olla puolestaan niin kuin rajoittavia ja ahdistavia ja mitä se ylipäätään on se tyttöys ja poikuus. Ja kyllä tytöt ilmasi hirveän selkeästi siellä, kun me edettiin tänne työpajoissa, että heitä ahdistaa se ulkonäkökeskeisyys. Sitten kun he ikään kuin saivat ne sanat ja me vähän pohjustettiin niitä juttuja, että heitä ahdisti tämmöiset jutut, että heihin kohdistuu ulkonäköpaineita ja sitä, että pitää vaikka olla niin siistit vaatteet päällä, että niitä ei voi sotkea ja niiden kanssa ei voi ryösiä. Että heillä oli ihan selvästi halus myöskin tehdä niin, mutta kun ei oikein kulttuuri siihen antanut enää, että he oli 10-vuotiaita, kenen kanssa me tehtiin tämä pilotti. Ja se kritisoivat myös sitä, että kun tyttöjä pidetään heikkoina, että missä he oikeasti tarvii sitä apua ja millä tavalla he nyt mukaan on ollenkaan oikeasti niin paljon heikompia kuin pojat. Ja myöskin liikuntasuoritukset ja tämä kilpailullisuuden, kilpaurheilun maailma, että miten siinä niin kuin poikia arvostetaan enemmän. Ja sitten taas pojat sanoivat, että heitä ahdistaa se, että miten heiltä vaaditaan rohkeutta ja kovuutta, jotakin sankarillisuutta. Ja he viittasivat tämmöisiin elokuva näihin fiktiivisiin hahmoihin, että miksi se jotenkin se nainenkaan ei hyväksy sitä miestä vaikka kumppaniksi ennen kuin se on pelastanut suurin piirtein maailman. Mutta se, mikä oli pojilla myös jotenkin yllättävää, niin myös he toi esille ulkonäköpaineita. Että heillä on myös alkaa olla tämmöisiä ulkonäköpaineita. Se varmaan on tämän ajan ehkä myös semmoinen tyypillinen piirre. Mutta huomasin, että se oli erittäin oivallinen keino sanottaa semmoista, mikä jotenkin aiemmin on ollut tiedostamatonta ja jotenkin antaa mahdollisuuksia sille toisin tekemiselle. Että siellä tapahtui paljon voimaantumista ja semmoista oivallusta ja sen näki jotenkin niiden lasten jotenkin olemuksissa, erityisesti tytöissä. Että ne tuntemukset ja ne jotenkin ne Se kokemukset niistä piloteista on ollut kyllä hirveän positiivisia.
Mm. No mitä te arvelette siitä, että minkä ikäisenä lapsi alkaa tajuta, että millainen hänen kulttuurisesti pitäisi olla, mitä häneltä odotetaan sukupuolensa edustajana? Milloin poika tajuaa, että se Batman-paita onkin aamulla ehkä soveliaampi valinta kuin vaaleanpunainen vaikkapa prinsessapaita?
No musta tuntuu, että meidän 5-vuotias ainakin alkaa niinkö hahmottamaan hyvin tämmöisiä sosiaalisia paineita jo, että liittyen juuri siihen, että saattaa tulla sitten semmoisia kommentteja, että tämä vaaleanpunainen on tyttöjen väri, hän ei tykkää sen takia siitä. tai joissain niin kuin vilahtelee. Ne on tosi harvinaisia, mutta semmoisia on aidosti ollut, että vilahtelee semmoiset kommentit, että kun hän suuttuu sitten pikkusisarukselleen, niin ikään kuin nimenomaan tytöt ovat nyt huonoja tai eivät osaa tätä, vaikka kysymys on siitä ikäerosta esimerkiksi. Sitten toisaalta meidän 2,5-vuotias taas tyttö, niin selvästi hänessä näkyy niitä niin kuin kulttuurin tuottamia odotuksia ja käyttäytymismalleja, mitä hän on sitten tiedostamatta imennyt, mutta selvästi hän ei tavallaan hahmota maailmaa ollenkaan vielä ainakaan meillä sitä kautta, että olisi jotain tyttöjä tai poikia, vaan että hänelle niin kuin kaikki on lapsia ja tavallaan tasa-arvoisia, vaikka onkin sitten hänenkin käyttäytymisessään selvästi havaittavissa tämmöisiä tiedostamattomia sukupuolirooleja.
Minkälaisia?
Esimerkiksi että juuri tämä että olen iso poika tai tavallaan hänellä on just menossa nyt semmoinen, että haluaa pukeutua yhteen prinsessamekkoon, joka on meille jostain ilmentynyt ja haluaa nimenomaan esimerkiksi ottaa sitä päiväkotiin mukaan. Eli odotus on, että tavallaan siellä varmasti on saanut jonkunlaista semmoista palautetta, että on hyvä tai kaunis tai jotain muuta se päällä, koska sitten se on niin kuin motivoinut häntä sitä pukemaan. Tavallaan mä oon sitten ilahtunut myös siitä, että hänellä on semmoinen joku aika hurja tähtien sota huppari tai kolitsi tai joku muu, josta hän tykkää myös ja ihailee sitä ja osoittelee, että katso kuinka pelottava tämä on ja niin edelleen.
Mm. Mutta mitä sä ajattelet siitä, että tyttäresi haluaa pukeutua siihen prinsessamekkoon?
No hänelle se tavallaan sallittakoon, mutta kyllä mun täytyy myöntää, että se häiritsee mua ihan aidosti, että jotenkin toivoisin, että hän haluaisi pukeutua sukupuolineutraalimmin. Ja hän pukeutuu kyllä tavallaan, kun tietysti vanhemmathan hänen vaatetuksestaan päättävät, niin noin niin kuin keskimäärin usein sukupuolineutraalisti. Toki sen on havainnut, että sitten kun meilläkin niitä vaatteita tulee tavallaan kirpputoreilta tai tuttavilta ja ystäviltä, niin ne saattaa olla niin kuin ärsyttävällä tavalla jo valmiiksi sukupuolittuneita, että yhtäkkiä havaitseekin, kun on ottanut jonkun kuvan vaikka kun ollaan luontoretkellä, että sitten nimenomaan sillä tytöllä on pelkkää punaista päällä ja pojalla pelkkää sinistä esimerkiksi, että ikään kuin kun ei itse kiinnitä niihin huomiota, niin sitten saattaakin välillä toteuttaa ihan vaistomaan Mattakin tämän tyyppistä, ja se häiritsee mua, että vaikka tavallaan meidän pieni tyttö haluaa niitä prinsessamekkoja ja muita, koska sitä kautta hän nimenomaan vahvistaa sitä omaa niin kuin ahdasta sukupuolirooliaan, mutta tavallaan mä niin kuin sallin sitä kuitenkin, koska eihän siinä, että hän toteuttaa itseään siinä.
Mm. Mutta eikö se voi olla sitten niin, että, tai miksi sitä ei voisi hyväksyä, että tytöt usein nyt vaan tykkäävät enemmän niistä prinsessajutuista ja nukeista ja valitsevat sen vaaleanpunaisen kukkamekon.
No tavallaan silloin me hyväksytään just se, että sen kulttuurin tuoma ahdas roolitus ja mun mielestä kuitenkin sukupuolisensitiivisyydessäkin kysymys on siitä tasa-arvon edistämisestä ja sitten siitä, että lapsille tarjotaan mahdollisuus olla omia itsejään ja sitä kautta niin me luodaan ahtaampia rajoja.
Mutta jos hän itse haluaa valita sen mekon, niin hän silloin osoittaa sen, että hän haluaa sen mieluummin kuin esimerkiksi jonkun toisen vaatteen. Joo, Tuija.
Ehkä se on myöskin osa sitä juuri sitä moneutta. Mm. Ja sitten varmaan on myös iso paine toteuttaa sitä, mihin se kulttuuri niin voimakkaasti puskee. Et se niin kuin, jotenkin on itse pyrkinyt ajattelemaan sillä tavalla, että täytyy muistaa, että meidän sukupuolistettu maailma asettaa valtavia paineita olla tietynlainen. Ja myöskään niitä paineita ei ehkä kannata ylen katsoa sillä tavalla, että vetäisi niin äärimmilleen, että asettaa sitten sen lapsen kohtuuttomaan ristiriitaan. Että myöskin se lapsen vertaisyhteisö asettaa hänelle semmoisia tietynlaisia paineita täyttää se hyvä kulttuurisesti hyväksytty tytön ja pojan kriteeristö ihan kunniallisesti. Että jos jotenkin, vaikka toi 5 vuotta on monesti se ikäraja, jolloin juuri nämä oivallukset tulee sitten lapsilla, että hoksaa, että kerta kaikkiaan ei ole enää varaa tehdä jotain. Että jos vaikka 15-vuotias poika on oivaltanut, että kerta kaikkiaan hän ei ehkä ole sosiaalisesti varaa laittaa ylleen jotain pinkkiä paitaa. Siis nämä oivallukset on tietysti tiedostamattomia oivalluksia, joita hän ei pysty sanottaa, että ne vaan tulee suoraan siihen toimintaan. Että silloin myöskin jotenkin ja aseta sitä lasta kohtuuttoman paineeseen, ettei jotenkin pakota. Mutta se, mitä voi tehdä, voi keskustella ja purkaa osin. Tai sulla on nyt tommoinen, että sä ajattelit näin ja että mitä kaikkea se samalla voi tarkoittaa. Ja jotenkin lapsen tasoisesti lähteä purkaan niitä juttuja. Mm. Et myös iso osa kiusaamisesta liittyy tämmöiseen paineeseen täyttää juuri nämä kulttuurisesti hyväksytyn tytön ja pojan kriteerit. Että on riittävän paljon oikeanlainen tyttö tai poika, mitä siinä kulttuurissa arvostetaan. Ja jos ei se onnistu, niin on isossa vaarassa myöskin joutua sitten siellä arvoasteikossa alas ja sillä tavalla tulla suljetuksi pois siitä porukasta. Että jotenkin mä oon hoksannut, että se vaatii multa myös niin kuin äitinä tai vanhempana, äiti vanhempana hirveästi tasapainoilua. Juuri tuo, että on kriittinen ja on avoin ja pyrkii antaa lapselle pelimerkkejä, mutta ei aseta kohtuuttomaan ristiriitaan.
Niin, kyllä. Just näin varmasti on hyvä. Ja itse mä oon yrittänyt sitten vaikka purkaa tavallaan sitä sitten, kun meidän lapset on vielä niin pieniä, niin tavallaan ne on hirveän paljon myös riippuvaisia vanhemmistaan, joten silloin on halunnut tavallaan kehua sitten ja korostaa myöskin niitä muita vaihtoehtoja, että tavallaan sitä valinnanvaraa olisi enemmän, että kehuja ei saa vaan jotkut tietyt yksittäiset, esimerkiksi nyt vaatekappaleet, leikit, lelut tai tekemiset, vaan että sitä kiittämistä, kehumista, kannustusta tulee niin oikeastaan sitten moneen erilaiseen suuntaan. Ja kyllä sen huomaa, että tavallaan jotain 2,5-vuotiaasta on aika helppo viedä sillä tavalla, että kun alkaa häntä kehumaan jollain vaikkapa hyvin poikamaisella tavalla niin kuin jostain hänelle ei niin tyypillisestä esimerkiksi asiasta, niin kyllä se aika nopeasti sitten tulee semmoiseksi toivotuksi asiaksi hänen elämässään.
Mikä samalla ehkä kertoo siitä, että se on asia, mikä on liikkeessä, se on muutettavissa, se menee siihen suuntaan myöskin, mihin sitä vie. Mm.
Kuuntelette siis Yle Radio 1. Täällä on Tuija Huuki Oulun yliopistosta ja Leo Stranius. Puhumme sukupuolisensitiivisestä lasten kasvatuksesta. Ja otan tähän väliin muutamia kuuntelijakommentteja. Tässä aika ajatella -nimimerkki kirjoittaa lähetysikkunassa, että useimmat haluavat kuulua johonkin tai useaan ryhmään, laumaan niin sanotusti, ja oma sukupuoli on yksi sellainen ryhmä. Mitä sanotte tästä? Eikö se ole ihan luonnollista, että tytöt hakeutuvat tyttöjen porukkaan ja pojat poikien? Vai haluatteko te siihen jotain muutosta?
Kyllä se varmasti on juuri niin, että ne on virtoja, ne on vahvoja voimavirtoja, jotka myös vetää. Ja juuri niin kuin äsken totesin, että ne on semmoisia voimavirtoja, mitä ei myöskään sovi ylen katsoa sillä tavalla, että me asetetaan lapset kohtuuttomaan paineeseen tai ristiriitaan, mutta se on vain yksi potentiaalinen tai mahdollinen jotenkin lauma tai ryhmä. Me voitaisiin ihan hyvin alkaa jakaa lapsia myös muilla perusteilla. Et meillä on monia muita ryhmiä, mihin haluaa kuulua. Ja tietysti sitäkin täytyy arvostaa, että tytöillä voi olla jotain keskinäistä jaettavaa ja pojilla keskinäistä jaettavaa. Että tässähän ei jotenkin sukupuolisensitiivisessä kasvatuksessa pyritä siihen, että jotenkin niin kuin, mikä on tämä hyvin yleinen, että nyt eikö täällä tytöt saa olla tyttöjä, pojat, poikia, vaan tarjota rinnalle vaihtoehtoja.
Niin, että on hyväksyttävää olla myös oma itsensä.
Niin, kyllä. Myös jotakin muuta kuin sitä.
Niin, kyllä ilman muuta ihmiset haluaa kuulua aina johonkin ryhmään ja sitten tavallaan toisten asioiden osalta se erottelu voi olla toivottavaa ja toisten ei, että jos ajatellaan ihonväriä, sukupuolta tai monia muita, niin se luo sitten myöskin semmoista aika epätasa-arvoista mallia, että meidän ei olisi ehkä syytä arvioida ihmisiä sillä perusteella, kun on sitten olemassa kaikenlaisia ryhmiä, tietysti harrastusryhmiä tai mitä tahansa tavallaan, mitä kautta voidaan ylittää myöskin niitä, että kysymys ei ole vain sukupuolisesta jaottelusta. Toki voi ajatella, että menneinä vuosikymmeninä niin useinhan myöskin harrastuksia on jaettu vaikka sukupuolten mukaan tai vaikka peruskoulussa, niin meillä edelleen on aika usein se, että on vaikka tyttöjen ja poikien liikuntatunnit erikseen, joka on omiaan tavallaan sitten luomaan tämmöistä ryhmäytymistä ja sitä niin kuin kulttuurista sukupuolta.
Vielä näistä leluista. Samuli Ketola kirjoittaa lähetysikkunassa, että lapsethan valitsevat itse lelunsa. Kuka päättää, mikä lelu on tyttöjä ja mikä poikia varten? Että jos on kasa leluja lattialla, niin eikö ne ota sieltä sitten just sen, minkä he itse haluavat?
Tavallaan joku päättää sen tietysti, mikä se kasa on. Eli eihän ne ilmesty sinne tyhjästä vaan, tai eikä ole mitään loputonta allasta, josta lapsi valitsee, vaan kyllähän vanhemmat, sukulaiset, tuttavat, ystävät, jotka lapsille hankkii leluja, niin tavallaan jo tekevät aika vahvaa esikarsintaa. Tai sitten esimerkiksi vaikkapa kaupat tai myyjät, jotka saattaa jaotella vaikka leluja tyttöjen tai poikien leluhyllyihin, niin tekee jo vanhempien tai sukulaisten puolesta taas sitä jaoteltavaa, että käytännössä lapsi ei tietenkään itse valitse sitä, millä leikkii, vaan vanhemmat ja monet muut ympärillä oleva yhteiskunta sitä valintaa tekee.
Mut kyllä usein varhaiskasvattajilta tulee vähän sitä viestiä, että päiväkodissa on tehty se havainto, että pojat hakeutuvat sen pikkuautolaatikon ääreen ja tytöt sitten nukkien ääreen, mutta ehkä sekin on sitten vaan, että he ovat näin tottuneet tekemään, ottavat mallia vanhemmista lapsista, en tiedä.
Ja sitten tavallaan tässä keskustelussa hämärtyy helposti tai unohtuu jotenkin se, että tosiasiassahan leikillä tai toiminnalla tai väreillä tai leluilla tai vaatteilla ei todellisessa ole sukupuolta. Jos mietitään vaikka minkälainen oli vaikka 1700-luvun tai jollakin pukeutumistyyleillä ei ole sillänsä sukupuolta, että jos mietitään vaikka 1700-luvun vaikka rokokomiestä, miten hän oli niin kuin peruukissa ja puuteroitu ja sukkahousuissa ja rusetti päässä ja semmoinen hyvin koristeltu, mutta että ne niin kuin kulttuurisesti tuotetaan tytöille ja pojille kuuluviksi ja sillä tavalla lapsi oppii sitä sukupuolista oikein toimimista ja sitten pikkuhiljaa hyvin hienovaraisin käytäntein sitä hyvää toimintaa vahvistetaan ja sopimatonta paheksutaan ja sillä tavalla pikkuhiljaa tytöt ei tartu pojille koodattuihin tehtäviin, että se alkaa näivettyä sitten tytöistä ja pojilla sitten vastaavasti niistä jutuista, mitä pidetään tytöille kuuluvana. Ja se, mikä tässä on niin jotenkin salakavalla, on se, että vaikka tästä osa tästä koodaamisesta on näkyvää, niin osa on todella hienovaraista ja piiloista. Että lapsi oppii myös niiden rutiinien kautta, toimintatapojen kautta, suhteisuuden mallien kautta, vaikka me ei aktiivisesti opetettaisi häntä. Niin se alkaa näyttää myös sisäsyntyiseltä. Et tutkijat puhuvat tämmöisestä ylisukupolvisesta affektivälitteisestä oppimisesta, tai se on oppimista, joka ohittaa tämmöiset aivojen kognitiiviset tiedolliset rekisterit, ja se siirtyy suoraan ihmisiltä toiselle, suoraan sukupolvelta toiselle rutiineissa, käytänteissä, toimintatavoissa. Hmm. Ja että tällä tavalla sitten pikkuhiljaa tytöt ohjautuu niihin prinsessa- ja keijumoodeihin, ja pojat sitten näihin merirosvoja autoleikkeihin. Ja
niin, tai jopa ja juuri sillä tavalla, että miten vaikka vanhemmat siinä lastensa kanssa leikkii, että mikä on, millä vaikka isä leikkii tai millä äiti, minkälaisia leikkejä, niin nehän on omiaan vahvistamaan sitten tietysti myös sitä lapsenkin sukupuolista kiinnostumista.
Mm. Eli käytännössä tämä kaikki siis tarkoittaa sitä, että lapseen vaikuttaa se, miten me puhumme hänelle. Puhummeko me eri tavalla tytölle ja pojalle, millaisia toimintamalliesimerkkejä hän saa ympäristöstään. Vielä tämmöinen mielenkiintoinen kommentti lähetysikkunasta. Shermi kirjoittaa, että meidän pinkkeihin hörhelöihin pukeutuva prinsessa hakee aina ensin pyssyt ja miekat leikkipaikalta olkkariin, kun tulee mummolaan. Eli esimerkki tytöstä, joka perinteisesti pukeutuu prinsessaksi, mutta sitten tykkää kuitenkin tosi paljon myös pyssyleikeistä. Niin tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, että hyväksytäänkö me tällainen rasavilli tyttö, joka myös kuitenkin uusintaa sitä perinteistä sukupuoliroolia paremmin kuin että tässä esimerkiksi olisi poika, joka tulee pyssykädessä mummolaan, mutta haluaa siellä aina pukeutua sitten prinsessaksi. Onko se jotenkin hyväksyttävämpää, että tyttö saa tavallaan laajentaa sitä roolia, mutta pojalla on aika kapea se hyväksyttävä rooli? Niin. Tuija Huukin voi aloittaa.
No, meillähän on hyvin vahva myös kulttuuriin semmoinen sisäänkirjoitettu koodi, jonka mukaan miehisenä pidetty on se normi. Ja se on myös, sitä pidetään jotenkin arvostetumpana meidän kulttuurissa sitä, että mikä on niin kuin miehistä, kun taas naisisena tai feminiinisenä pidetty on vähempi arvosta. Ja kun tyttö tekee jotain poikamaista, niin samalla hän jotenkin niin kuin pyrkii kohti sitä, mikä meidän kulttuurissa on normia arvostettu. Mutta kun poika tekee jotain tyttömäistä, niin se on samalla siirtymä kohti sitä kulttuurisesti vähempiarvoista kuin se, mitä hänen sukupuolelta odotetaan. Et kyllä siinä on semmoinen vinouma.
Et sen takia pojan status tavallaan laskee, joo, jos hän esittää, tai on niin kuin pehmeä ja hoivaaja, mutta tytön status taas nousee, jos hän onkin sellainen poikamainen.
Kyllä, tässä on, se osa sitä samaa ilmiötä, että miksi tytöt hakeutuu teknisille aloille enemmän kuin miehet sitten, tai pojat hakeutuu hoiva-aloille.
Niin kyllä Kyllä se varmasti just näin on, että tavallaan vielä on, ja mä sanon, että vielä ehkä ahtaampaa se niin kuin pojan hakeutuminen vaikka niihin prinsessamekkoihin tai tyttömäisille aloille, leikkeihin tai mitä ne ikinä onkaan. Mä huomaan itsekin just omista lapsista vaikkapa semmoisia vähän vastaavia piirteitä, vaikka se meidän 2,5-vuotias nyt prinsessamekkoon pukeutuva tyttö, niin tavallaan sitten hän on myös aika, jos mä sanon näin provokatiivisesti, niin reipas, että hän pyöräilee ja kiipeilee ja leikkii. Ja tavallaan esimerkiksi se, että hän vaikka pyöräilee päiväkotiin, niin on tavallaan tullut vaan siitä, että meillä nyt aina pyöräillään, eikä siinä ole mitään ihmeellistä tai semmoista. Ja tavallaan mä ainakin itse sit yritän myöskin sitä meidän 5-vuotiaista poikaa kovasti kannustamaan, että saisi myös niitä hoivaleikkiä ja tavallaan siitä saa ehkä sitten jopa ekstra kiitosta tai kehua tai huomiota, tai jos muuten näyttää tunteitaan.
Tuija Huuki, mitä tutkimus kertoo siitä, että miten ammattikasvattajat suhtautuvat juuri tähän asiaan, siis jos poika osoittaakin kovin feminiinisiä piirteitä?
No, suurin piirtein tuossa 5-6 ikävuoteen mennessä kasvattajat hyvin herkästi huolestuu siitä, että miten se poika pärjää siellä poikien maailmassa, jos hän on liian feminiininen. Ja siellä saattaa olla myös tämmöistä homoseksuaalisuuden pelkoa, mikä on tietysti aiheeton, sillä sukupuoli ja seksuaalisuus on eri asioita. Eikä pojan jotenkin feminiinisenä pidetyn ilmentäminen millään lailla ennusta sitä seksuaalista orientaatiota. Mutta sillä tavalla siitä huolimatta jotenkin 5-6-vuotiaana aletaan ottaa etäisyyttä siihen poikaan ja semmoinen herkkä läheisyys loppuu, etenkin isän ja poikien kesken. Ja sen välittäminen ohjautuu siihen karhunpainiin.
Lähetysikkunassa Baronymi kysyy, että onko puhuttu siitä, miten päivähoidossa tai koulussa voidaan iskostaa perinteisiä sukupuolirooleja lapsiin, joko siis hoitajien tai toisten lasten taholta. Ei olla puhuttu, mutta nyt puhutaan, tämä olikin täällä aihelistalla, niin tämä kysymys. Nimittäin olin itse aika yllättynyt, kun mä luin näitä tutkimuksia, joita on tehty siis joitakin sekä Suomessa että ulkomailla, siis havaintotutkimuksia siitä, että millaisia vuorovaikutustilanteita päiväkodeissa tapahtuu ohjaajien ja lasten välillä. Ja näissä kaikissa tutkimuksissa on samansuuntaisia tuloksia. Poika saa selvästi tyttöä useammin kehuja, esimerkiksi pukeutumis- ja riisumistilanteessa. Syömisessä ja ruokailutilanteessa isoin osa kehuista menee myös pojille. Ja vieläpä liittyen siihen, että hyvä sä oot syönyt ja hyvät sulle on maistunut. Tyttöjä kehutaan ruokailutilanteessa siitä, että he ovat käyttäytyneet hyvin. Erilaisista havainnoista, oivalluksista, älyllisistä taidoista ja hyvästä muistista kehuttiin 69% poikia. Tytöt saivat kehuja enemmän avustaviin tehtäviin lähtemisestä, siis että heille ohjattiin tämmöisiä apulaisen tehtäviä ja siitä sitten heitä kehuttiin. Tyttöjen ulkoista olemusta kehuttiin huomattavasti useammin kuin poikien. Ja sitten tässä oli vielä tällainen, esimerkiksi yhdessä tutkimuksessa litteroitu tämmöinen keskustelutilanne, että tyttöä kehuttiin siitä, että aiku sulla on sievä mekko. Ja sitten pojalla oli joku autopaita päällä, niin siitä ruvettiin keskustelemaan siitä autosta ja sitten sanoittiin, että voiko sä oot hieno formulakuski. Ja tietenkin niin kuin tällaiset puheet, jos toistuu koko päiväkodin ja myös koulun, niin totta kai se myös vaikuttaa siihen, että miten tytöt ja pojat itsestänsä sitten ajattelevat. Ja se, että poikia kehutaan näin paljon suhteessa tyttöihin, niin se on aika yllättävää, kun kuitenkin ollaan hirveän huolissaan siis poikien viihtyvyydestä, että miten ne viihtyy siellä päiväkodissa ja koulussa. Ja sitten kuitenkin heillä näyttää olevan oikein hyvät oltavat, että he, heille sallitaan enemmän, mutta heitä myös kehutaan enemmän. Vai sä oot kastuja tietenkin, niin kun sä oot tutkinut tätä, niin olenko oikealla jäljellä näissä tutkimustuloksissa?
Joo, kyllä sä kiteytit jotenkin hirveän hyvin se, että mitä tutkimus on tällä hetkellä löytänyt, että miten tosiaan. Vaikka yleisesti ajatellaan, että jotenkin se kasvatus olisi jotenkin tyttöihin päin kallellaan, mutta sitten kun aletaan todella tarkasti analysoimaan sitä, niin ei se ihan niin taja ollakaan.
Ja semmoinen hiljainen, hyvin käyttäytyvä tyttö, niin tässä ainakin yhdessä tutkimuksessa tuli ilmi, että häntä ei välttämättä huomioida siinä ollenkaan, koska hän menee siinä sivussa, ei aiheuta häiriötä.
Kyllä, että se mihin tyttöjä pusketaan jotenkin on juuri se kiltteys ja auttavaisuus ja toimeen tuleva, hoivaava, sopeutuva, mutta ei sitten semmoinen raju tai terävä kielinen tai älyllisesti sparraava, että sillä tavalla heitä kohdellaan sitten poikkeavina ja tukahdutetaan se, ja kun taas poikaa sitten monesti tosiaan vastakkaiseen pooliin yritetään puristaa, että juuri siihen rohkeuteen ja teknisesti suuntautumiseen ja järkiperäiseen, mutta ei sitten tunteikkuuteen ja siihen herkkyyteen tai johonkin semmoiseen, että saisi tykätä glitteristä vaikkapa. Mm-hmm.
No, tälläkin hetkellä edelleen suurin osa esimerkiksi lastentarhan opettajista ja lastenhoitajista on naisia, niin vaikuttaako tämä näihin tutkimustuloksiin, että poistuisiko tämä ongelma, jos olisi enemmän miehiä siellä ohjaajina ja hoitajina?
Tutkimusten mukaan ei, koska se ilmiö on monimutkaisempi. Eli pikemminkin tulisi lähteä kyseenalaistamaan näitä kaavamaisia sukupuolen malleja, kuin et lisätä sitä miesaikuisten numeerista määrää. Et jos mennään ihan näihin oppimistutkimuksiin, meillähän on paljon ollut puhetta poikien huonosta koulumenestyksestä. Mutta sitten se näkökulma, mistä ei ole juurikaan puhuttu, on se, että meillä suurin osa pojista menestyy vallan mainiosti. Mutta sitten meillä on pieni osa poikia, joista meidän on syytä olla huolissaan. Ja he ovat poikia, joilla on tämmöinen matala sosioekonominen tausta tai etnistä vähemmistöä edustavat pojat tai sitten tämmöinen erityinen oppimisen tai tiedollinen tuen tarve. Niin näillä pojilla monesti on painetta rakentaa sitä maskuliinista olemusta ja sitä statusta semmoisten asioiden ympärille, jotka on koulu- ja oppimiskielteisiä. Ja siitä syystä sitten tämmöisen, niin kuin sanotaan, riskiryhmän pojat saattaa lakata kiinnostumasta oppimisesta. Siitä syystä, että heidät leimataan huonoksi koulumenestyjiksi. Ja sitten he alkaa etsimään muita semmoisia tilanteisia vallan resursseja osaksi sitä omaa identiteettiä. Ja he voi alkaa hankkia sitten semmoisesta kehnosta suoriutumisesta koulussa semmoista tässä ja nyt respektiä. Ja he kokee sen houkuttelevaksi siitäkin huolimatta, että se johtaa alisuoriutuvaa elämää ja akateemiseen epäonnistumiseen. Mutta et eivät he ajattele asiaa sinne 10 ja 20 vuoden päähän. Että mitä
tavallaan niin kuin tarrautuvat siihen, mistä he sillä hetkellä saavat sitten sitä respektiä, että jos he eivät muualta saa, niin kyllä, sitten tavallaan tuolla huonolla elämällä niin sanotusti.
Että jos meillä tämmöiset kaavamaiset käsitykset pojista oppijoina pysyy samana, niin se joku poikamyönteinen pedagogiikka ei auta, koska se oppiminen tapahtuu aina tiettyjen lainalaisuuksien puitteissa. Harjoittele, kuuntele opetusta, työskentele pitkäjänteisesti, kurialaisesti, tee yhteistyötä, kehitä omaa ilmaisua. Ja niin kauan kuin nämä oppimistaidot koodataan tyttömäisiksi, feminiinisiksi ja sillä tavalla taidoiksi, joita ei ikään kuin kannata tavoitella siellä epävirallisissa poikakulttuureissa ja niillä kentillä, niin kauan jotkut pojat tulee vaan laahaan tyttöjen perässä. Ei siksi, että he on poikia, vaan siksi, että näitä kaavamaisia sukupuolen käsityksiä ei kyseenalaisteta.
Leo Stranius.
Niin kyllä Tuija puhuu tässä nyt tosi paljon asiaa, koska itselläkin mä huomaan ja tunnistan sen, että on ollut semmoisia ajatuksia juuri tähän liittyen, että no olisi se hyvä, jos siellä meidänkin päiväkodissa olisi enemmän niitä mieshoitajia ja ratkeisiko tavallaan sillä, kun on itsekin havainnut, että vaikka ei toki siellä päiväkotiarjessa nyt koko ajan ole, mutta kuitenkin niissä lyhyissä hetkissä, kun lapsia sinne vie tai hakee, niin aistii ja huomaa tavallaan sitä erilaista sukupuolten kohtelua, niin tämä oli musta hirveän tärkeää ja kiinnostavaa. Mä oon itse ehkä huomannut, että mulle ehkä siis kuitenkin niin se selkein, helpoin tavallaan ja sitä kautta myöskin ehkä radikaalein tapa, miten on pystynyt muuttamaan omaa semmoista kasvatuskäyttäytymistä sukupuolisensitiivisemmäksi, niin on tavallaan, että on ottanut käyttöön sitä sukupuolineutraalia kielen käyttöä, että ikään kuin ihan siinä kun omaan puheeseen kiinnittää huomiota, että ei puhu juuri niistä tytöistä tai pojista, niin kuin mitä vaikkapa siellä päiväkodin arjessa puhutaan, ja sitä on sitten käyty siitä kovaa keskustelua, että pitäisikö näin olla vai ei, niin tavallaan ainakin mun henkilökohtainen kokemus on, että nimenomaan se on yksi kaikkein vaikuttavimpia tavallaan sukupuolisensitiivisen kasvatuksen tapoja ihan muuttaa sitä omaa puhetapaa. Sen lisäksi tietysti, että kiinnittää kotona nimenomaan vanhempana sen puolison kanssa huomiota siihen, ettei ajaudu niin kuin tämmöisissä kotitöissä tai siinä niihin ahtaisiin rooleihin.
Tämä kieli muokkaa sitä asennetta. Niin. No, täällä oli äsken sisäänestä Leo Stranius, joka kasvattaa lapsiaan sukupuolisensitiivisesti, ja sitten täällä myös Oulun yliopistosta Tuija Huuki, tutkija. Mutta mennäänpä nyt tähän itse ydinkysymykseen lopuksi, että miksi tämä on niin tärkeää? Miksi on tärkeää tiedostaa, että miten me lapsille puhumme? Kohtelemmeko huomaamattamme poikia ja tyttöjä eri tavalla. Tässä kun oli näitä päiväkotiohjaajien asenteista äsken puhetta, niin että he huomaamattaan kehuvat poikia eri asioista kuin tyttöjä ja poikia ylipäätään kehutaan paljon enemmän, niin en usko, että se on heillä tietoista, että se on varmaan jollain lailla tiedostamatonta ja tästä asiasta pitää tulla ensin tietoiseksi, niin kuin voi tulla muutosta, mutta miksi tämä on tärkeää? Täällä itse asiassa joku kirjoitti lähetysikkunassa, että kaikesta saa ongelman, jos haluaa, ja ei tällaisia ennen vanhaa mietitty, ja synnyttiin vaan, ja oltiin onnellisia, että oltiin elossa.
Niin.
Miksi tämä nyt on yhtäkkiä tämmöinen iso ongelma? Miksi tähän pitää kiinnittää huomiota?
No tavallaan moniin muihinkaan asioihin ei ole menneinä vuosikymmeninä kiinnitetty huomiota, ja sitten voidaan kyseen tai pohtia, että oliko se hyvä asia vai ei. Mutta tähän on tärkeää kiinnittää tietysti huomiota. Mun mielestä sitä kautta, että jos me ollaan kiinnostuneita ylipäätään sukupuolten välisestä tasa-arvosta, ihmisten yhtäläisistä mahdollisuuksista, siitä, että vaikkapa naisen euro ei olisi 80 senttiä ja monista muista tämmöisistä hyvin yhteiskunnallisistakin kysymyksistä, tai sitä kautta se mulle ainakin näyttäytyy erittäin tärkeänä. Ja toisaalta myöskin sen yksilön näkökulmasta, että saadaan tavallaan se paras jotenkin potentiaali käyttöön, että se yksilö ja ihminen voi olla oma itsensä, ettei häntä väkisin sitten soviteta johonkin semmoiseen, jota hän ei koe omaksi eikä halua. Että sitä kautta tämä on kyllä tärkeä kysymys, koska meillä on tässä yhteiskunnassa paljon epätasa-arvostavia rakenteita kuitenkin edelleen olemassa.
Kyllä, juuri näin. Ja sitten se, minkä haluaisin tässä nostaa esille, on ihan ihmisoikeuskysymys. Jos mennään ihan vaikka sinne ihan biologisiin ja ihan sinne sikiövaiheen asioihin, uusimmissa tutkimustuloksissa on todettu että, ja saatu selville, että kun äidin ruumis, kun silloin kun vauva on siellä masussa, niin tuottaa hormoniruiskeita, joita sikiö saa. Ja joskus tyttösikiö saa tavallista enemmän mieshormoneja. Ja sitten taas poikasikiöt joskus saa tavallista enemmän naishormoneja. Ja tuloksena on hyvin monenlaista sukupuolta ja tunnetta omasta siitä sukupuolisuudesta. Siinä ei ole mitään epänormaalia, siinä ei ole mitään sairasta, vaan se on osa sitä luonnollista moninaisuutta, mitä luonto on tuottanut aina ja kaikkialla. Ja tämä on tietenkin ihmisoikeuskysymys niille, jotka ei koe sopivansa suoraan siihen kahtalaisen tytön tai pojan kategoriaan. On ihmisoikeuskysymys saada kasvaa yli sukupuolirajojen. Toinen on toi, mistä jo mainitsitkin, toi, että ihmisyyden potentiaalissa lepää ihan kaikkea mahdollista. Sieltä vetäytymisestä äänekkyyteen ja tunneperäisestä järkiperäisyyteen. Ja että se, mitä meidän kulttuurissa ruokitaan, se alkaa vahvistua. Ja että myös pojaissa todellakin on potentiaali sinne hilmentyntymiseen ja herkkyyteen ja tytöissä potentiaali sinne dynaamiseen, vaikka johtajuuteen. Ja molemmille on paikkansa ja hetkensä tässä maailmassa. Ja jos me suunnataan vain yhteen suuntaan, me tullaan tiedostamatta sulkeneeksi pois. Ja silloin me ollaan suljettu ihmiseltä keskeinen osa ihmisyyttä. Mutta myös keskeisiä kapasiteetteja, joiden varassa selviytyä erilaisista haasteista elämässä ja tilanteista. Ja tietenkin on nämä tasa-arvokysymykset sitten myöskin, mitkä on hirmu tärkeitä.
Eli kysymys todellakin siitä, että jokainen yksilö saisi ne omat vahvuutensa reilusti käyttöön, eikä joutuisi rajoittamaan itsestänsä mitään puolta. Mä luin tällaisesta Stanfordin ja Chicagon yliopiston tutkimuksesta, jossa tutkijat seurasivat vuosien ajan, että miten vanhemmat kiittivät tyttäriään ja poikiaan ja miten kiitosten erot löivät sitten lukkoon tavallaan sen nimenomaan tyttöjen käsityksen omista kyvyistään. Ja tässä oli vähän samankaltainen tulos kuin noissa äsken mainitsemissani päiväkotitutkimuksissa. Kun nimittäin 5 vuotta myöhemmin tästä tutkimuksesta sitten tehtiin seuranta, niin huomattiin, että ne lapset, joita oli kehuttu teoistaan, niin olivat valmiimpia tarttumaan vaikeisiin tehtäviin ja uskoivat voivansa muuttua. Että tämä tutkimus osoitti, että tytöille syntyi jo varhaisemmin vakiintunut kuva itsestä ja kyvyistään ja se rajoitti sitten heidän ryhtymistään haastaviin tehtäviin. Sen sijaan poista kasvoi ihmiset, jotka luottivat kykyihinsä selviytyä myös haasteista, jotka aluksi vaikuttaa vaikealta. Että tavallaan tällä tavalla ehkä huomaamatta tytöistä saatetaan kasvattaa alisuorittajia. Heidän koko kykypotentiaali ei oteta käyttöön, mutta myös tietysti tuo herkkyys sitten poissa usein rajoitetaan. Ja vaikka maailman tarvitsisi kyllä herkkiä miehiä enemmän, heitähän on paljon johtajatehtävissä, niin tunneherkkiä johtajia kyllä kaivattaisiin. Joo.
Kyllä, kyllä vain. Ylipäätään tietysti sopii lapsille ja myös aikuisille hyvin, että kannattaisi ihmisiä kiittää siitä yrittämisestä ja tavallaan niin kuin itse toiminnasta eikä semmoisista ulkoisista olosuhteista, kuten mitä biologista sukupuolta sattuu edustamaan tai minkä näköinen on tai tavallaan semmoisista ominaisuuksista, joihin ei suoraan voi vaikuttaa, vaan että kannattaa enemmän kiittää siitä yrittämisestä ja kehua yrittämistä kuin taas sitten lopputulosta. Tavallaan, että se on mun mielestä yksi tärkeä muistaa, oli sitten kasvattaja, johtaja tai kuka tahansa.
Ja täällä todellakin on suora juone sinne ammatillisiin sfääreihin, että kun tytöt ja pojat saa kokeilla laajasti omia olemuspuoliaan, niin se vaikuttaa tietenkin tosiaan omin käsitykseen sitä, että mitä minusta voi tulla ja mihin minusta oikein on. Ja he tulee myöhemmin sitten tekemään ammatillisia valintoja aidosti omien ominaisuuksiensa perusteella, eikä sitten jotenkin stereotyyppisesti sukupuolen mukaan. Ja sillä tavalla sitten ammatillinen segregaatio, eli ammatillinen eriytyminen vähenee ja palkkaerot purkautuu. Sillä on yhteiskunnallisia vaikutuksia.
Kyllä. Mutta te ette siis usko siihen, että sukupuolilla, no jos mä nyt otan just tämän kahtia jaon, vaikka toki on niin kuin eroja huomattavasti siitä, että miksi ikä ihminen itsensä tuntee, mutta jos ajatellaan niin stereotyyppisesti nyt kahta sukupuolta, niin te ette siis usko, että niillä olisi luonnostaan mitään eroja, jotka selittäisi sen, että naiset useammin hakeutuvat hoitoalalle kuin miehet, tai miehet naisia useammin hakeutuvat tekniselle alalle?
Nämä väittämät on spekulatiivisia. Ei ole löydetty todisteita siitä, että jotenkin tyttöön, geneettiseen tyttöruumiiseen kiinnittyisi hoiva, vaaleanpunainen, tämmöiset ominaisuudet. Ja miten voisikaan, kun jo pelkästään se ilmiö tai olemus nimeltä tyttöruumis on niin kauhean moninainen. Ja sitten kun toinen tekijä on se, että kun se kulttuuri alkaa sisään kirjautua siihen ihmiseen jo siitä syntymän hetkestä alkaen, niin on mahdotonta erottaa empiirisesti, eli kokeellisesti, että mikä on luonnosta tulevaa, mikä on olemuksellista ja mikä on. Että sillä tavalla sitä yhteyttä ei ole pystytty löytämään, joten en usko.
Mutta eikö semmoista todellista tasa-arvoa olla saavutettu vasta sitten, että jos nyt on vaikka nainen joka, tai tyttö, joka yksinkertaisesti haluaa valita sen prinsessa Mekon ja tykkää siitä, että hän saa tehdä niin, että hän saa olla niin feminiininen kuin hän haluaa, mutta siitä huolimatta hänellä olisi aivan samat mahdollisuudet kuin miessukupuolella menestyä maailmassa ja valita juuri se työ, minkä hän haluaa.
Kyllä näin pitäisi ilman muuta olla ja tähän suuntaan toivottavasti ollaankin menossa ja sen takia tästä on niin hyvä ja tärkeä puhua, että tunnistetaan näitä sukupuoliolettamuksia ja tavallaan myöskin niitä, mitä niihin liitetään vaikkapa sitten, että prinsessa Mekko ei olisi uskottava tapa esimerkiksi esiintyä jossain tärkeässä tilaisuudessa tai olla kova neuvottelija.
No mitä mieltä olette siitä, että tässähän on viime aikoina herättänyt keskustelua nämä viranomaisten ohjeet? Kouluille on annettu tasa-arvosuunnitelmia ja nyt neuvolatkin saivat THL:ltä tällaisen oppaan, että pitäisi tiedostaa se, että miten he suhtautuvat eri sukupuoliin. Niin onko tämä hyvä ja oikea tapa edistää tätä asiaa, tällaiset oppaat?
No mun mielestä tämä on yksi hyvä tapa edistää ja on aiheuttanut paljon keskustelua, että et mun kokemus juuri on toisaalta se, että nimenomaan tämmöisillä hyvinkin pienillä yksinkertaisilla jutuilla, kun että ohjeistetaan, että eipäs tytötellä tai poitella, vaan puhutaan lapsista, niin tavallaan aukeekin yllättäen laajempi ja isompi maailma, vaikka ne voikin kuulostaa sitten semmoiselta saivartelulta tai nillittämiseltä joidenkin mielestä. Mutta ilman muuta sinne suuntaan pitää pystyä vaikuttamaan, eli miten meidän varhaiskasvatusta tehdään, opetusta ja tämän tyyppistä, että sieltä se osittain lähtee tietenkin, että miten me suhtaudutaan näihin kysymyksiin.
No miten, jos sun lapset on vielä pieniä, mutta he tietysti kasvavat ja sitten tulee se koulumaailma ja tulee se teini-ikä ja peli tavallaan kovenee, niin ootko sä, että millä mielellä sä suhtaudut tähän tulevaisuuteen?
No kyllä mua jännittää toki, että miten munkin lapset sitten siinä pärjää ja toisaalta vielä jännittää se, että minkälaista ikään kuin sukupuolirolta he ylipäätään ottavat sitten siinä arjessa, että tavallaan mä oon kuitenkin kauhean tyytyväinen jotenkin tällä hetkellä siihen, että meillä kotona ei sitä sukupuolta korosteta ja on jotenkin onnistuttu omalta pieneltä osalta ainakin tämmöisessä vähän sukupuolisensitiivisessä kasvatuksessa ja toisaalta sitten herättelemään ehkä laajemminkin tämmöistä yhteiskunnallista keskustelua. Mutta totta kai jännittää, tavallaan pelottaa, mutta sitten on toiveikkuuttakin sen suhteen, että mitä tuleman vielä pitää.
Aiotko sä lähteä sitten taistelevaksi vanhemmaksi, että sä annat kurin palautusta opettajille, joiden havaitset jotenkin suhtautuvan eri tavalla tyttöihin ja poikiin?
Kurin palautusta ei varmasti tarvii antaa, enkä sitä ehkä koe mielekkäänä tapana vaikuttaa, mutta kyllä hyvä kysymys, koska kyllä aion olla aktiivinen myös jatkossa sen suhteen, että esimerkiksi omat lapsen ja muutkin lapset tässä yhteiskunnassa sais kunnollista kasvatusta eikä heitä lokeroitaisi liian ahtaasti, että varmasti tullaan kuulemaan kyllä, jos kaltoin kohdellaan sukupuolen perusteella.
No miten sä Tuija äitinä ajattelet, että sulla on myös kaksi lasta, tyttö ja poika, niin kun he kasvavat, he ovat vielä aika pieniä, mutta kun kasvavat, niin uskotko, että heillä on vahva asema sitten elämässä, koska he ovat saaneet sinulta tätä sukupuolisensitiivistä kasvatusta?
Niin, koskaanhan ei tiedä, mihin elämässä virta vie, mutta toivon ainakin, että on pystynyt antamaan eväitä ja jotenkin kasvattamaan kylvämään sen kriittisen siemenen sinne. Ja toivon myöskin, että on pystynyt olemaan semmoinen tietyllä tavalla semmoinen avoimen kriittinen rinnallakulkija heille, joka todellakin tarjoaa niitä eväitä.
Ja varmasti tämä tilanne on myös muuttumassa. Nythän esimerkiksi kaikki, jotka on aloittanut 2010-luvulla opiskelemaan varhaiskasvatusta, niin heidän opintoihin kuuluu sukupuolisensitiivinen pedagogiikka, joten asia on havahduttu sillä puolella jo. Eletäänkö me tällä hetkellä tässä kulttuurissa jotain tällaista murroskautta, että tähän on alettu nyt laajemmin kiinnittää huomiota muidenkin kuin esimerkiksi naistutkijoiden parissa tähän asiaan huomiota?
Kyllä varmaan, että juuri näin, että juuri mistä on ollut puhettakin, että silloin kun tulee ihan valtakunnan tasolta tämmöisiä poliittisia velvoitteita ja painetta, niin se on yksi näkyvä merkki siitä myöskin. Ja se, että käydään ylipäätään keskustelua erilaisilla foorumeilla siitä. Mutta kyllä tämä on ollut jo vuosikymmeniä käynnissä, että esimerkkinä tästä juuri jo se, että äidit on lähtenyt käymään töissä enemmän tai isien perhevapaat tai tämmöinen hoivaisyys, niin tämä heijastelee tietysti tätä muutosta.
Niin kyllä mä uskon, että tässä on tämän suhteen menossa semmoinen murroskausi ja voi olla niin, että tavallaan meidän vanhempien sukupolvien voi olla vaikeakin sopeutua siihen, kun nämä nuoremmat sieltä varhaiskasvatuksesta tulevat ja ovat tavallaan vapaita niistä ahtaista kulttuurisista sukupuolirooleistaan, niin siinä todennäköisesti meille vanhemmille tulee vielä se kaikkein kovin kasvamis- ja oppimisprosessi.
Tässä toisaalta, kun kaikessa muussakin on vastakkainasettelu ilmapiiri menossa tässä yhteiskunnassa, niin myös tämän asian suhteen, että toisaalta sitten eletään murrosta, toisaalla sitten konservatiirien piirissä erityisesti uskonnollisissa ääriliikkeissä on havaittavissa just toista äärilaitaa, että nyt oikein korostetaan sit niitä perinteisiä sukupuolirooleja.
Matkalla tasa-arvoiseen yhteiskuntaan joudutaan ottamaan välillä askelia sivulle ja taakse, mutta pääsääntö on se, että eteenpäin kuitenkin koko ajan mennään ja kohti parempaa.
Että se on yleensä tämmöiset voimakkaat vastareaktiot on tyypillisiä silloin, kun joku poliittinen tai sosiaalinen ilmiö tai kehityskulku on saavuttanut suosiota tai näkyvyyttä, niin silloin eli tässä tapauksessa niin kun poliittiset tasa-arvovaatimukset lisääntyy, niin sitten konservatiiviset äänetkin lisääntyy. Tämmöinen backlash-ilmiö eli takaiskuilmiö, että se on yleensä aina näissä.
Askel eteen, askel taakse. Mutta te uskotte, että tämä sukupuolisensitiivisyys oikeasti tuo sitä tasa-arvoa? Siitähän ei tietysti vielä ole mitään tutkimustuloksia, mutta...
Mutta sitten semmoisissa erilaisissa pienemmissä kokeiluissa ja piloteissa on saatu näyttöä, että kun me luodaan tietynlaisia uusia toimintamalleja, niin ihmiset myös muuttaa toimintatapojaan. Et esimerkiksi juuri tämä tyttöjen hakeutuminen teknisille aloille ja sillä tavalla sen asian eteenpäin meneminen.
Kiitoksia keskustelusta. Meidän aika päättyy ja oikein hyvää päivänjatkoa Tuija Huuki ja Leo Stranius.
Kiitos.
Ja hyvää päivänjatkoa myös teille, hyvät kuuntelijat.